Nan domen siyans ak teknoloji, nou tande yo pale an pil de 5G, 5G. 5G a ki se 5e jenerasyon rezo mobil ou telefoni mobil. Se vreman yon revolusyon teknolojik, lor konsidere performans, kapasite, e surtout gwo impak li pral gen nan la vi pam, nan la vi portou. E li pral baskule nou nan sa nou ta kapabrele epok gwo koneksyon. Avan sa nou te genyen 4G e 4G ki se te surtout baze sou onde ki pi long yo aloske 5G a li menm li utilize onde milimetrik. E ben, se de frekans wololo ekstraordinèr. Nou ta rile yo nan lang fransè super hot frekans ki teorikman kapab multipliye debya par 20. Men sa vle di. Eme sa vle di, pap genyen ankor sa nou takarele zon tampon, lèl pran kek segonde pou telechaje yon fichye yon GO, aloske sa ta pran plizye minute ak 4G a. Fak nou di, gro promes 5G a, se elimine kesyon wota, yen nan telechaje yon fichye, sa ki ap pemet tre naturelman rezo a reagi rapido presto, le yon resevwa yon lod, yon komande, yon roket. Tout sa, san di petèt, pral ouve an pil pot. An di, pral ouve an pil devlopman tankou nan zafè e-sante, koneksyon ant vil yo nan kesyon ramase fatra, par ekzanp, numerizasyon e uzin yo. Ak 5G a, kantite enfomasyon yo pral eksplose. On paket enfomasyon. Sa ki pral amelyore zafè sekuriter ki se yon eleman esensyel. Fak ou si ale, jan spesyalis yo bati 5G a, fè li pi difisil pou proteje ke 4G a. Pou ki sa? Ebe se a koz onde milimetrik nou se pale la, ki gen yon pote ak yon penetrasyon ki limite, sa ki pral fè ke rezo a pral bezwen an pil rolè, an pil antenne kapab sible chak gren moun. Chak utilizate, nou ve di, chak moun kap utilize l, grase ak selul spesyal kap suiv moun nan, nan chak deplasman l fe. Mwen konen gen pil moun kap mande, ki jan pou beneficye go revolusyon teknolojik sa, e ben pou beneficye 5G a ou 5G a, fok utilize route ou bien router. Tan kon nou wel, teknoloji a, pa nan jwet la vansè ak tout bowling sou nou. Jacqueline Belizer, La Voix de l'Amérique, Washington.